Halo, saya Ararya. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Articulating Design Decisions karya Tom Griever adalah buku nonfiksi praktis tentang komunikasi dalam proses desain. Khususnya saat desainer harus menjelaskan pilihan mereka kepada klien, manajer, eksekutif, atau rekan kerja non-desainer. Buku ini berangkat dari masalah yang sangat umum dalam UX dan desain produk, yaitu rancangan yang baik tidak selalu diterima, hanya karena tampilannya kuat atau mengikuti praktik terbaik. Bila alasan di balik keputusan tidak dipahami, diskusi mudah berubah menjadi perdebatan selera, revisi tanpa arah, atau keputusan berdasarkan jabatan. Griever menempatkan kemampuan menjelaskan desain sebagai kompetensi inti, bukan pelengkap dari kemampuan visual dan teknis. Tujuannya bukan mengajari desainer memenangkan argumen atau memanipulasi pihak lain. Sebaliknya, buku ini membahas cara membangun pemahaman bersama, mendengarkan kekhawatiran yang sah, menghubungkan desain dengan kebutuhan pengguna dan tujuan organisasi, serta menindaklanjuti keputusan secara jelas. Dengan gaya yang langsung dan aplikatif, buku ini berfungsi sebagai panduan untuk menyiapkan memimpin dan belajar dari percakapan desain yang sering menentukan apakah sebuah solusi benar-benar diwujudkan. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, komunikasi desain menentukan apakah solusi yang baik benar-benar dapat diwujudkan. Gagasan utama buku ini adalah bahwa kualitas rancangan saja tidak cukup untuk menghasilkan pengalaman pengguna yang baik. Sebuah tim dapat memiliki riset, alur interaksi, dan antarmuka yang kuat, tetapi semuanya tetap dapat berubah atau tidak pernah dibangun apabila pemangku kepentingan tidak memahami alasan di baliknya. Karena itu, Griever memperlakukan komunikasi sebagai bagian dari pekerjaan desain itu sendiri. Desainer tidak hanya membentuk layar, alur, atau produk, tetapi juga membentuk cara keputusan tersebut dipahami oleh orang yang memegang konteks bisnis, anggaran, risiko, dan prioritas proyek. Sudut pandang ini menggeser respons yang lazim ketika desain ditolak. Alih-alih semata menyimpulkan bahwa stakeholder tidak memahami desain, buku ini mendorong desainer untuk menilai bagian komunikasi yang dapat mereka kendalikan. Apakah masalah yang diselesaikan sudah dijelaskan? Apakah pilihan desain dikaitkan dengan dampak yang relevan? Apakah bahasa yang dipakai terlalu teknis? Apakah peserta rapat memiliki informasi yang cukup untuk memberi masukan? Ini bukan berarti semua keberatan stakeholder selalu benar atau desainer harus mengalah pada preferensi pribadi. Intinya, desainer perlu menciptakan kondisi agar perbedaan pendapat dapat dibahas berdasarkan alasan yang dapat diuji. Dengan begitu, persetujuan bukan sekadar hasil presentasi yang meyakinkan, melainkan hasil dari pemahaman bersama tentang masalah dan konsekuensi pilihan desain. Kedua, alasan desain perlu dirumuskan sebagai keputusan, manfaat, dan kaitannya dengan tujuan proyek. Salah satu perangkat penting yang dibahas Griever adalah cara menyusun alasan desain secara spesifik. Penjelasan yang efektif tidak berhenti pada pernyataan seperti, ini lebih mudah digunakan atau ini mengikuti praktik terbaik. Pernyataan seperti itu terlalu umum, sehingga orang lain sulit menilai hubungan antara sebuah keputusan dan hasil yang diharapkan. Buku ini menekankan tiga unsur yang saling terkait, yaitu keputusan yang dibuat, manfaat konkret dari keputusan itu, dan hubungannya dengan tujuan proyek. Pertama, keputusan harus dibatasi dengan jelas. Misalnya, pembahasan tentang navigasi perlu diarahkan pada pilihan tertentu, bukan pada kesan umum bahwa seluruh desain sudah baik. Kedua, manfaat perlu diterjemahkan menjadi akibat yang masuk akal bagi pengguna atau bisnis, seperti mengurangi langkah menuju tugas utama, membantu pengguna menemukan informasi penting, atau memperjelas tindakan berikutnya. Ketiga, manfaat itu perlu dihubungkan dengan sasaran yang sudah disepakati. Misalnya peningkatan penggunaan di perangkat seluler, penurunan beban layanan pelanggan, atau penyelesaian proses yang lebih cepat. Struktur ini berguna karena memindahkan percakapan dari preferensi menuju konsekuensi. Stakeholder masih boleh mempertanyakan asumsi, data, atau prioritas tujuan. Namun, diskusi menjadi lebih tajam karena semua pihak mengetahui keputusan apa yang sedang diuji dan hasil apa yang ingin dicapai. Bagi desainer, kebiasaan ini juga menuntut disiplin untuk tidak memilih solusi hanya karena tampak menarik. Setiap elemen perlu memiliki alasan yang dapat diucapkan dengan bahasa sederhana dan relevan. Ketiga, memahami stakeholder sebagai mitra dengan konteks, batasan, dan kekhawatiran yang berbeda, buku ini menolak kebiasaan melihat stakeholder sebagai penghalang yang selalu merusak desain. Griever mengakui bahwa desainer memang sering menghadapi komentar yang tampak subjektif, perubahan mendadak, atau keputusan yang dipengaruhi politik organisasi. Namun, reaksi defensif biasanya memperburuk keadaan. Stakeholder dapat membawa informasi yang tidak sepenuhnya terlihat oleh tim desain, seperti batasan teknis, target pendapatan, kewajiban hukum, risiko operasional, atau komitmen kepada pelanggan. Komunikasi yang matang dimulai dengan menganggap konteks itu nyata, meskipun tidak selalu mengubah keputusan akhir. Karena itu, mendengarkan menjadi keterampilan aktif, bukan jeda sebelum desainer menyampaikan bantahan. Ketika seseorang mengatakan bahwa suatu tampilan terasa terlalu ramai, misalnya, komentar tersebut mungkin menyembunyikan kekhawatiran mengenai pelanggan lama, prioritas bisnis, atau informasi yang wajib ditampilkan. Tugas desainer adalah menggali masalah di balik usulan solusi yang diberikan. Pertanyaan yang tenang dan spesifik membantu membedakan antara kebutuhan yang valid, asumsi yang belum diuji, dan selera pribadi. Pendekatan ini juga mengubah nada hubungan kerja. Desainer tidak perlu menyerahkan otoritas profesionalnya, tetapi perlu menunjukkan empati kepada orang yang diminta mengambil keputusan. Dengan menjelaskan pilihan dalam bahasa dampak, risiko, dan tujuan bersama, desainer membuat stakeholder lebih mampu berpartisipasi secara bermakna. Hasilnya bukan selalu kesepakatan instan, melainkan proses yang lebih terbuka untuk memperbaiki rancangan berdasarkan informasi yang lebih lengkap. Keempat, rapat presentasi desain harus dirancang dengan sengaja, bukan diperlakukan sebagai formalitas. Griffer memandang rapat desain sebagai situasi yang juga perlu didesain. Hasil sebuah sesi tidak hanya ditentukan oleh mutu mockup atau prototype, tetapi oleh siapa yang hadir, informasi apa yang dibagikan sebelumnya, urutan pembahasan, serta cara fasilitator mengelola pertanyaan dan keputusan. Jika rapat dimulai langsung dari detail visual tanpa menyamakan konteks, peserta cenderung memberi respons berdasarkan kesan pertama. Sebaliknya, memulai dengan masalah, sasaran, pengguna, dan batasan membantu peserta menilai rancangan melalui kerangka yang lebih tepat. Persiapan menjadi penting karena desainer perlu mengantisipasi pertanyaan yang wajar. Mereka perlu mengetahui keputusan mana yang sudah terbuka untuk masukan, mana yang didukung oleh penelitian atau batasan yang kuat, dan keputusan apa yang sebenarnya dibutuhkan dari peserta. Kejelasan ini mencegah rapat berubah menjadi sesi komentar bebas yang tidak menghasilkan arah. Buku ini juga menekankan bahwa cara menanggapi umpan balik berpengaruh besar. Menolak komentar secara spontan atau langsung menerima semua permintaan sama-sama dapat merusak kualitas diskusi. Kadang respons yang tepat adalah meminta penjelasan, mencatat keberatan untuk dievaluasi, atau memberi ruang sebelum menentukan perubahan. Kerangka ideal yang sering dikaitkan dengan buku ini merangkum alur percakapan, yaitu mengidentifikasi masalah, menjelaskan solusi, berempati dengan pengguna, mengaitkan dampak bisnis, lalu mengunci kesepakatan. Nilainya terletak pada urutan berpikirnya. Desain dipresentasikan sebagai jawaban terhadap persoalan bersama, bukan sebagai objek yang harus dipertahankan oleh pembuatnya. Terakhir, dokumentasi dan tindak lanjut menjaga keputusan agar tidak terus diperdebatkan ulang. Nilai komunikasi tidak berakhir ketika rapat selesai. Salah satu perhatian praktis dalam buku ini adalah perlunya mendokumentasikan keputusan, alasan, dan tindak lanjutnya. Tanpa catatan yang memadai, tim mudah mengulangi percakapan yang sama saat anggota baru masuk, prioritas berubah, atau seseorang mempertanyakan kembali elemen yang sudah dibahas. Pengulangan semacam ini bukan hanya membuang waktu, ia dapat mengaburkan alasan awal sehingga keputusan lama kemudian dianggap sekadar preferensi desainer. Dokumentasi tidak harus berupa laporan panjang. Yang penting, catatan tersebut menjelaskan keputusan apa yang diambil, masalah apa yang ingin diselesaikan, pertimbangan utama yang mendasarinya, masukan penting yang diterima, serta hal yang masih perlu diuji atau ditindaklanjuti. Bentuknya dapat menyesuaikan ritme tim, misalnya ringkasan rapat, anotasi pada rancangan, atau catatan keputusan dalam alat kolaborasi. Dengan adanya jejak ini, diskusi berikutnya dapat dimulai dari informasi yang sama, bukan dari ingatan yang berbeda-beda. Tindak lanjut juga menunjukkan bahwa desainer menghargai masukan tanpa harus menyetujui semua usulan. Jika suatu kekhawatiran akan diperiksa melalui prototipe, data, atau konsultasi teknis, pihak yang mengajukannya perlu mengetahui langkah tersebut. Sebaliknya, bila sebuah saran tidak digunakan, alasannya sebaiknya dapat dijelaskan dengan hormat dan terkait tujuan proyek. Praktik ini membangun kepercayaan, karena stakeholder melihat bahwa rapat menghasilkan tindakan dan keputusan yang dapat ditelusuri, bukan sekadar pertukaran pendapat. Kesimpulannya, articulating design decisions paling relevan bagi UX designer, product designer, visual designer, design lead, serta siapapun yang secara rutin harus mempresentasikan solusi kepada klien atau tim lintas fungsi. Buku ini juga berguna bagi product manager dan stakeholder yang ingin memberi masukan desain dengan lebih terstruktur. Manfaat utamanya bersifat langsung, yaitu membantu pembaca menyiapkan alasan desain, memahami sumber keberatan, memfasilitasi rapat, merespons umpan balik, dan menjaga hasil diskusi melalui dokumentasi. Secara intelektual, buku ini memperluas pengertian tentang desain. Desain bukan hanya aktivitas menghasilkan artefak, melainkan proses menyatukan kebutuhan pengguna, tujuan bisnis, serta batasan organisasi dalam keputusan yang dapat dipahami bersama. Yang membedakannya dari banyak buku UX dan desain produk adalah fokusnya yang sempit tetapi penting. Buku ini tidak terutama mengajarkan metode riset pengguna, prinsip estetika, atau tahapan membuat antar muka. Fokusnya adalah momen ketika rancangan harus dibicarakan dengan orang lain, sebuah area yang sering dianggap sebagai soft skill dan dibahas secara terlalu umum. Griffer menawarkan bahasa, struktur, dan kebiasaan kerja yang dapat digunakan dalam situasi nyata tanpa menjanjikan bahwa semua konflik akan hilang. Pendekatannya juga tidak menyamakan pengaruh dengan kemenangan retoris. Pengaruh yang baik dibangun melalui kejelasan, empati, alasan yang relevan, dan kesediaan meninjau kembali asumsi. Karena itu, buku ini menonjol sebagai panduan komunikasi yang praktis bagi desainer yang ingin menjaga mutu keputusan sambil bekerja secara kolaboratif. Jika Anda ingin mendukung Tom Griffer, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.